电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia faly mandray anao amin'izao fandaharana izao indray. Saorantsika an'Andriamanitra raha mbola afaka manohy ny fampianarana mikasika an'ireo fotom-pinoana ao amin'ny soratra masina i pastera Hajaralambo Manana. Izany moa dia amin'ny alalan'ny katekisma na ny katesizy izany, ka tokony ianaranao tsy anjery foana izany ny fanontaniana, ny valiny ary ny andinin'ny soratra masina manamafy izany.
Sing my name, mbola fahalemerabantsika indray manaraka an'izao fandarana zao izay ianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Katekisma izay ampiasaintsika fanontaniana sy valy mba ameezana ny fampianaran'ny baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Mbola manomy miresaka ny lohahevitra mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena isika ka tamin'ny fotoana farany dia nojerentsika ny atao hoe finoana mahavonjy. Raha ampatsiahivana, ny finoana mahavonjy a dia fahasoavana, izany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra izay ibebahan'ny olona amin'ny fiainam-pahotany ka anekeny an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Koa tsarovo mandrakariva ry havana fa ny famonjena dia fahasoavana irery any ary ao amin'i Jesosy irery any ary raisina amin'ny finoana irery any. Voalohany dia fahasoavana ihany fa tsy fahamendrehan'olona ny famonjena. Samynany avokoa isika rehetra ka tsy misy mendrika ny famonjena na dia ray akory aza, fa noho ny fitiavany ihany no amonjen'Andriamanitra antsika amin'ny fahasoavany. Fanomezana malalaka avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Faharoa dia ao amin'i Jesosy ihany ny famonjena, fa tsy misy lalan-kafa izay ahazoana ny famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy irery no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalany. Hony jaona toko fa efatra ambin'ny folo andiny fahenina. Tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azontsika famonjena, hoy ny asan'ny apôstôly toko fa efatra andiny faharoa ambin'ny folo. Ka tsy hoe lalana iray amin'ny lalana maro izany Jesosy Kristy, fa lalany tokana ahazona ny famonjena izy. Ary fahatelo a, dia raisina amin'ny finoana ihany ny famonjena fa tsy avy amin'ny asa izay ataontsika. Ny olom-bovonjy dia matoky tanteraka fa ampy ho famonjena ny fanahiny Jesosy Kristy ka manolotra na hoe manatontona ny fiainany rehetra amin'i Jesosy. Jesosy sy ny asa-pamonjeny no anankinany ny famonjenany fanahiny ary tsy ampiny zavatra afa izany. Finoana irery ihany no amonjena no ahazoana fanamarinana io mason'Andriamanitra, fa tsy fanarahana ny lalànan'i Mosesy na ny fanaovana asa soa na ny fanarahana fomba mpivavahana toy ny batisa na ny fanasan'ny tompo. Koa ny famonjena izany dia fahasoavana irery ihany ary ao amin'i Jesosy irery ihany ary raisina amin'ny finoana irery ihany. Ary izany rahateo no fahamarinana ara-baiboly lehibe izay niverenan'ireo mpanitsy fivavahana tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo ary eo ampototry ny finoana protestanta rehetra izany a, miaraka amin'ilay hoe ny teniny soratra masina irery ihany a no anorenana ny finoana. Fa rehefa mazava amintsika izay atao hoe finoana mahavonjy izay, dia hiditra amin'ny fanontaniana manaraka indray isika izay hijerentsika kosa ireo tombontsoan'ny famonjena ho an'ireo izay efa nandray izany tokoa. Ka ny fanontaniana anio izany dia hoe inavy ireo tombontsoa raisin'ireo voantso ho amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao? Inavy ireo tombontsoa raisin'ireo voantso amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao? Ny valiny, ireo voantso amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao dia mandray ny fanamarinana, ny fananganananaka, ny fanamasinana ary ireo tombontsoa samihafa izay manaraka na ateraka ireo. Averiko miadamiadana kokoa ilay valiny. Ireo voantso ho amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao dia mandray ny fanamarinana, ny fananganana anaka, ny fanamasinana, ary ireo tombontsoa samihafa izay manaraka na ateraka ireo. Ireo voantso amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao dia mandray ny fanamarinana, ny fananganana anaka, ny fanamasinana, ary ireo tombontsoa samihafa izay manaraka na ateraka ireo. Ny andinin'ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahatelopolo. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahatelopolo manao hoe: ary izay notendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahatelopolo: ary izay notendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Ny Hebreo toko faharoa andinin'ny fahatelo dia miantso ny famonjena hoe izao famonjena lehibe izao, ary lehibe tokoa izany famonjena izany, tsy amin'ny toetra ny ana nefa arak'izay efa nofariparitantsika maharitra izay, fa lehibe ihany koa amin'ny tombontsoa izay aterany na entiny. Ary satria maromaro sady zava-dehibe ireo tombontsoa raisin'ny voantso amin'ny famonjena ireo a, dia andeha ho zarazaraintsika ho fanontaniana samihafa izy ireo tsirairay avy a, ka ny anomboantsika azy an'io dia ny amin'ny fanamarinana. Koa rehefa miresaka ny tombontsoa raisin'ireo voantso amin'ny famonjena ary isika, dia voalohany amin'izany ny fanamarinana. Ka ny fanontaniana izany mazava ho azy dia ny hoe: inona no fanamarinana? Inona no fanamarinana? Valiny, ny fanamarinana dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay amelany ny fahotantsika ary handraisany antsika ho marina eo imasony noho ny fahamarinan'i Kristy izay isaina ho fahamarinantsika ary raisina amin'ny finoana ireriany izany. Averiko miadamiadana kokoa ilay valim-panontaniana. Ny fanamarinana dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay hamelany ny fahotantsika ary handraisany antsika ho marina eo imasony noho ny fahamarinan'i Kristy izay isaina ho fahamarinantsika ary raisina amin'ny finoana ireriany izany. Ny fanamarinana zany a dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay amelany fahotantsika ary andraisany antsika ho marina eo imasony noho ny fahamarinan'i Kristy izay isaina ho fahamarinantsika ary raisina amin'ny finoana ireriany izany. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faha-efatra amby roapolo. Romanina toko fahatelo andinin'ny faha-efatra amby roapolo izay manao hoe: nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romanina toko fahatelo andinin'ny faha-efatra amby roapolo manao hoe: nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Koa zavatra efatra lehibe no manamarika ny atao hoe fanamarinana. Ny zavatra voalohany dia hoe asan'ny fahasoavan'andriamanitra ny fanamarinana, izany hoe andriamanitra no manantanteraka azy ary tompontsoa omen'andriamanitra antsika izay tsy mendrika ny otolorana izany ny fanamarinana. Ny zavatra faharoa kosa dia asan'andriamanitra izay mamela ny fahotantsika ny fanamarinana, izany hoe tsy isain'andriamanitra ho trosantsika intsony izany ny fahotantsika fa raisiny ho olomarina eo anatrehany isika. Io ilay nolazain'i Davida ao amin'ny Salamo faharoa amby telopolo andininy voalohany sy faharoa. Salamo faharoa amby telopolo andininy voalohany sy faharoa manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain' Jehovah heloka. Paoly apôstôly ihany koa dia nilaza izany mazava tsara ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Kolosianina toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo: fa novonoan'Andriamanitra ny didy ny ampangantsika ary nesoriny izany ka nomboany teo amin'ny azo fijaliana. Ka eto izany dia hitantsika taratra fa resaka didim-pitsaran'Andriamanitra ny fanamarinana. Manoloana ny fitsaran'Andriamanitra dia novonoiny ny didy izay ny ampangantsika dia nitrosa-pahotantsika rehetra izany a, ka ambarany ho marina ho olonafaka eo imasony isika ary raisiny ho toy izany tokoa. Paoly dia milaza ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany, Romanina toko fahavalo andiny voalohany: fa amin'izany dia tsy misy fanameloana intsony ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Koa arak'izany dia tsy resaka izay zavatra mety hoe ho tsapatsika izany, fa resaka didim-pitsaran'Andriamanitra izay anambarany antsika ho marina eo anatrehany. Ny zavatra fahatelo kosa dia tsy hoe asan'Andriamanitra izay mamela ny fahotana vitantsika fotsiny ihany ny fanamarinana, fa asan'Andriamanitra izay mahatonga antsika ho marina tanteraka ihany koa manoloana izay rehetra takiny ny lalàn'Andriamanitra. Kanefa tsy fahamarinana avy amintsika izany, satria mazava ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andiny fa raika ambin'ny folo, Galatiana toko fahatelo andiny fa raika ambin'ny folo: fa hita maromarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy olona na dia ray aza ka tonga lafatra amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra ka azo ho amarinin'Andriamanitra noho ny fankatoavany izany didy izany. Jakoba dia nilaza tsara ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahafolo, Jakoba toko faharoa andiny fahafolo: fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Kanefa kosa hamarinin'Andriamanitra isika tsy noho ny asa vitantsika, fa noho ny fahamarinan'i Jesosy izay isaina ho fahamarinantsika. Jesosy Kristy irery no nahatanteraka ny fahamarinana rehetra izay takin'ny lalànan'Andriamanitra. Izy rery ihany no manana ny fahamarinana izay eken'Andriamanitra. Koa amin'ny fotoana izay inontsika ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia misy fifanakalozana lehibe sady mahagaga, satria ny fahamelohantsika rehetra dia nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka niarany sazy vokatr' izany teo izy, fa ny fahamarinany kosa dia ampitafiny antsika any ka tonga marina eo imason'Andriamanitra isika. Ny akanjom-pahotantsika izany dia notafian'i Jesosy Kristy ka niarany sazy fanamelohan'Andriamanitra teo amin'ny toerantsika izy, fa ny akanjom-pahamarinan'i Jesosy kosa dia nampitafiny antsika any ka tonga fahamarinantsika eo imason'andriamanitra izany noho ny fiombonantsika amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Rehefa mijery antsika izany andriamanitra dia tsy ny fahotantsika intsony no hitany fa ny fahamarinany zanany dia Jesosy Kristy izay nampitafiny antsika. Izay no lazain'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraika amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraika amby roapolo raha miresaka an'i Jesosy Kristy izy fa Jesosy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Izay indrindra ihany koa no lazain'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko faraika ambimpolo andiny fafolo. Isaia toko faraika ambimpolo andiny fafolo manao hoe ifaly de ifaly amin'i Jehovah aho, ny fanaiko ho ravoravo amin'Andriamanitro fa notafiny fitafiana famonjena aho ary nankanjoiny akanjo fahamarinana. Fa ny zavatra fahefatra farany dia asan'Andriamanitra izay miatra amintsika amin'ny alalan'ny finoana irery ihany ny fanamarinana. Ny finoana izay efa hitantsika tamin'ireo lesona tany aloha fa tefen'ny fanahy masina ao anatintsika, ny finoana no mahatonga antsika hahafantatra sy anaiky ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy ka anolo tena tanteraka ho azy ary handray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Koa amin'ilay minitra sy segondra izay anolorantsika ny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy mihitsy dia hamarinin'Andriamanitra isika, izany hoe ambaran'Andriamanitra ho olo-marina eo anatrehany isika. Didim-pitsarana izay tsy misy hanenenan'Andriamanitra ka mety iovaova izany sanatry. Araka ny Romanina toko fahavalo andiny fahatelopolo izay andininy fanalahidy hitantsika voalohany teo dia rehefa notendren'Andriamanitra ho amin'ny famonjena isika dia nantsoiny ho amin'ny famonjena ary rehefa nantsoiny isika dia nohamarininy. Ary rehefa nohamarininy isika dia voalaza fa nomeny voninahitra izay mario tsara fa zavatra mbola iseho amin'ny andro ho avy izany amin'ny andro izay iverenan'i Jesosy Kristy, izany hoe nomeny voninahitra izany. Kanefa ny nataon'ny Paoly tamin'ny fotoana lasa izy teto hoe nomeny voninahitra mba hanamarihany tsara fa efa nodidin'Andriamanitra fa tsy maintsy hitranga izany, any ka azo antoka tanteraka fa tsy maintsy hitranga. Izay nohamarininy dia nomeny voninahitra. Fa somary niataka kely ihany aho fa mbola horesantsika izany fanomezam-boninahitra izay miandry antsika amin'ny andro avy izany. Fa eto aloha dia hitantsika mazava tsara fa rehefa mino an'i Jesosy Kristy isika dia hamarinin'Andriamanitra, ka manana izany fanamarinana izany ho mandrakizay, satria tsy miankina amin'ny asa vitantsika izany fa miankina amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy izay fahamarinana tanteraka tonga lafatra, ary izany fahamarinana izany ry mpinoavana no mandrakitra tanteraka antsika. Fa ny andininy izay manamafy izany fanamarinana raisina amin'ny finoana izany dia ny Filipianina toko fahatelo andiny fahasivy. Filipianina toko fahatelo andiny fahasivy izay ilazany Paoly hoe ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Koa izay ary havana ny amin'ny tombontsoa voalohany lehibe ananan'ireo voantso ho amin'ny famonjena dia ny fanamarinana avy amin'ny finoana izany. Koa azonao antoka ry rahalahy, ry anabavy, fa rehefa niverina tamin'Andriamanitra ianao ka nandray an'i Jesosy Kristy ho tompom-panapaka ny fiainanao ary natoko tanteraka ny asa mpamonjena zay vitany ho famonjena anao manokana, de ho amarinin'andriamanitra ianao ary raisin'andriamanitra olo marina eo anatrehany, ary izany de ho mandrakizay. Ary izany araka nitantsika teo de tsy noho ny fahamendrehantsika fa noho ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy irery ihany, izay nanaiky hitondra ny fahotantsika sy ny fanamelohana izay mendrika ho antsika ka nampitafy antsika kosa ny akanjom-pahamarinany. Eny tokoa, rehefa mihevitra izany rehetra izany sika riavana dia mahita fa lehibe, eny tena lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izay namonjeny antsika. Amin'ny fotoana manaraka isika de handinika ireo tombontsoa hafa izay raisin'ireo voantso amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao a, akoatry ny fanamarinana de ny fananganananaka sy ny fanamasinana izany. Koa manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray ary raha sitrapon'ny tompo.
Isaorantsika ny nitondra mifampianarana tamintsika teo dia pastera Ahajara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefona 034 49 809 46. Mandra-peo indray ary ny tompony hitahanao. Natolotra ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.